Ja, jeg er tak for velkomst og anledning til at være sammen med jer her en varm sommeraften. Jeg er blevet bedt om at sige noget om bøn, men så tænker jeg, hvis jeg nu tager indledningen fra mødelederen, så kunne vi bruge noget tid også på at bede. Så derfor spurgte jeg Martin, kunne vi ikke springe indledningen over og så indledningsvis bruge noget tid på at bede? Og det vil vi gøre på den måde, at du nu hjælper med at dele dem her ud. Det er sådan nogle mannerkort. I får et mannerkort hver. Og når vi nu lader sådan nogle mannerkort gå rundt, så er det fordi, jeg skal forklare det mere undervejs i min undervisning. Men tanken bag det, det er, Hvis vi nu havde været til et normalt bedemøde, så havde jeg holdt en eller anden indledning. Når jeg var færdig med indledning, så ville jeg så spørge, nå, er der sådan nogle bedeemner? Det gør vi ikke i aften. Ja. Det kan man så gøre en anden gang. Men i aften vil jeg gerne, at vores fokus i bønnen er på det ord, du nu har fået. Og at bede eller takkeemnet springer ud af Guds ord. Jeg tror nogle gange vi både til vores bedemøder, men også kan du tror jeg måske i dit eget personlige bønsliv, der kan man få sådan meget snæver fokus på bønnen. Jeg må sige noget af det der har beriget mit eget bønsliv, det er det at bede over Guds ord. Og for eksempel trække et mannerkort. Og ligesom lade fokus være på, hvad møder jeg her i den her tekst. Så det der er øvelsen nu her, det er at vi vil have lidt tid til at bede sammen. Til at begynde med, der er der lige sådan en lille minuts tid, hvor der er stille. Hvor du så sidder med dit mannerkort og overvejer, om du bliver mødt med et bede- eller takkeemne her. Så indleder jeg sådan selve bønnestunden med at bede. Og er der nogen af jer, der så også vil bede højt, så skal I gøre det frimodigt. Og hvis du har sådan nej, jeg nøjes nu med min egen bøn her for mig selv, så gør du det. Og så har jeg det sådan lidt med det, vi nu kaster os ud i her, at nogle gange så siger man til, for eksempel hvis ordet er frit, eller til sådan en seance som det her, bønneseance, så siger man nogle gange, og vi skal ikke bruge så lang tid på det. Der har jeg nogle gange tænkt på, for eksempel når ordet er frit. Hvorfor ikke? Altså, hvis der er mange, der har noget, de gerne vil dele, så er det da ærgerligt, at vi ikke bruger tiden på det. Og sådan har jeg også lidt med det her, at nu ser vi, om det er et par minutter, eller om det tager længere tid. Og er der stille undervejs, fordi der måske ikke er nogen, der har frimodet til at lede os i bønnen, så går ikke i panik. Men lyd den stillhed, det er måske de eneste minutters stillhed, du har i dag. Ja. Stilletid er ved at blive en mangelvare, og en, Nå, det skal jeg ikke gå ind i her. Men det er noget af det, vi nu vil prøve at praktisere sammen. Lidt stille tid. Jeg indleder bedemødet ud fra det ord, jeg nu har fået. Og når der er gået noget tid, så runder jeg det også af. Og så synger vi endnu en sang, inden vi går videre. Det er sådan planen for nu. Lad os være stille. Himmelske Gud og far, jeg takker dig for, at du har oprejst os sammen med Kristus. Og tak, at du i ham i de kommende tidsalder vil vise din overstrømmende rige noget mod os. Her der findes der ikke noget rigere folk, end det folk, der får lov til at stå som modtager af din overstrømmende rige noget. Og jeg beder om, at du må føres ind i denne nådestrøm. Også når det gælder bønnen. For bønnens ånd er jo nådens ånd, og nådens ånd er bønnens ånd. Her vil du også nu velsigne bedestunden her. Vil du række os ord, enten der hvor vi sidder, og med det ord vi sidder med hver især, eller også i fællesskab, om nogen vil lede os i bønt. Herre, vil du komme os nær? Herre Jesus, tak at dine egne disciple, dem du vandrede sammen med, selv de sagde til dig, lad os bede. Og jeg beder om, at det også må være vores længsel, vores suk. Herre, lad os bede. Og giv os altid dybere og rigere og velsignede erfaringer af det, at tage en stille stund og have en stille stund med dig. Herre, jeg beder dig særligt for dem, for hvem bønslivet er et as og et mas, og sjældent er forbundet med velsignelse. Herre, jeg beder om, at du må møde dem, også gennem dit ord i bønnestunden. Mød os alle. Og jeg beder om, at vi også her må tage ved lære af dem, som er gået forud, som vi også skal møde i skriften. Og se, hvordan deres bønsliv er båret af dit ord. Og se, hvordan de derigennem fik frimodighed. Og Herre, velsign os med samme frimodighedsgivende bønsfællesskab, også i dag. Velsign os, Gud Fader. Velsign os, Gud Søn. Velsign os, Gud Helligånd. Amen. Nu sidder I alle sammen med sådan et mandakkord jo. Første gang jeg lavede den her øvelse et sted, så sagde jeg, at jeg gerne vil have dem tilbage igen. Fordi det er jo mine. Og så i bilen på vej hjem, så tænkte jeg, det gør du ikke igen, Dan. Du deler ikke først Guds ord ud, for så at tage tilbage igen. Det går ikke. Det går ikke. Men hvis nogen af jer tænker, med al respekt, men jeg kommer ikke til at bruge det mere, så kan man jo bare lægge det her op i min lille boks, når vi er færdige her. Men vil du gerne beholde det, så følg dig fri. Jeg fandt den i Lume genbrug, den her lille boks. Lavkagehuset, står der. Der er faktisk en pointe med det. Jeg sælger nogle af de her mandakort i dag, og for min egen del, der er det faktisk blevet en hjælp med sådan en lille lavkagehusboks, når jeg inviterer folk til noget kaffe. For jeg synes, det er så svært det der med, når at, man har gæster, og man gerne vil dele Guds ord. Sådan, hvornår er det, de skal komme ind, uden at de føler, at nu skal jeg hjem. Altså det der. Og ofte så må jeg bare indrømme, det er ligesom glæden af hende for mig. Jeg har ikke fået det gjort. Men nu synes jeg, jeg har fundet for min del en vej i det der. Det er at have lavkagehusdåsen stående sammen med det andet, der nu står på bordet og siger, vi trækker lige et ord. Jeg har lyst til lige at dele et ord med jer i dag. Og så læser jeg det, og så beder jeg over det, og beder over vennerne og fællesskab, vi nu skal have her, nu hvor de er kommet. Det synes jeg faktisk er blevet en hjælp for mig, så jeg ikke skal sidde der og tænke det meste aften, hvornår er jeg skal have det her ind. Ja. Så det er også nævnt til inspiration. Ja, nu skal vi synge en sang mere. Og det er en stille stund med Jesus, før vi går videre. En stille stund med Jesus. Jeg har sat overskriften at bede i ånden. Og jeg vil tage udgangspunkt i nogle vers i Efeserbrevet. I Efeserbrevet 6, der hører vi om Guds fulde rustning. Nu vil jeg ikke læse alle de vers der, for jeg vil kun kort referere til Guds fulde rustning. Og så vil jeg gøre dig opmærksom på, hvad kommer bagefter. Men altså i Efeserbrevet 6, der taler Paulus om at være stærk i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Og vers 13, tag Guds fulde rustning på, for at I kan stå imod på den onde dag og overvinde alt og bestå. Og så begynder han ellers at beskrive Guds fulde rustning. Han nævner seks ting her, som jo alt sammen er noget Gud han giver. Og det er derved, at du er stærk i Herren. Det er, at du ifører dig de ting, Gud giver. Sandheden som bælte. Retfærdighed som brynje. Retfærdighed dette. At du bliver erklæret retfærdig for Jesu døds skyld. Han er oprejst til retfærdighed for dig. Ifør dig den virkelighed. Ifør dig fredens evangelium. Også troens liv, dette jeg bekender Jesus, imod al synd, imod min modstander djævlen, imod verdens ånd. Det er også en del af det at styrke sig og være stærk i Herren. Og frelsen som hjelm. Og det at svinge Guds ord som åndens sværd. Vi kunne jo godt have gået ind i hver af de her seks udsagn og uddybet dem. Men det vælger jeg ikke i aften. Fordi det er ofte det, vi gør, når vi har Guds fulde rustning fremme. I stedet for, så vil jeg gøre dig opmærksom på det, Paulus så siger bagefter. For jeg mener faktisk, at der er en nøje sammenhæng. I forhold til det, at iføre sig, og så det, Paulus siger bagefter, under stadig bøn og anråbelse, skal I altid bede i ånden, og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige, også for mig, om at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodighed at gøre evangeliets hemmelighed kendt, det som jeg i længere er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Her får du hjælpen til at iføre dig Guds fulde rustning. Vi kommer tilbage til versene her, men som sagt, der er nøje sammenhæng. Men det Paulus lige har talt om, og så det er det bøndens liv. For det er gennem bønden, du ligesom iklæder dig sandheden. Det er i bønnen, du taler sandhed. Det er i bønnen, du takker Gud for hans retfærdighed. Og det er sådan, vi må holde stand mod djævelens sniløb. Nu har jeg markeret en lille parentes, der vi nu udvider. For djævelens sniløb, det er jo det, der bliver sat ord på os i vers 12. For os står kampen ikke mod kød og blod. Og så peger Paulus på, vi står i en åndelig kamp mod myndighederne og magterne, mod verdensherskerne i dette mørke og mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Det er den åndskamp, vi må iklæde os Guds fulde rustning. Gennem bøndens liv. Og jeg tror, vi som Guds folk må besinde os på, at her er der noget terræn, vi trænger til at tilbageerobre. Og med det udsagn her til sidst, så har jeg også sagt, at vi har tabt det. Og det er jo sådan lidt enten eller kategorier, jeg taler i her. Og det er måske også for firkantet. Men for mig at se, så er vi inde omkring et emne her, hvor modstanderen har vundet terræn. Hvor vi som bøndens folk er trængt i defensiven. Og jeg tror, at skal vi stå stærke, også i den åndskamp, vi står i og på vej ind i, også i det tidligere kristne Norden, så er der noget her i Efeserbrevet 6, vi må bede Gud om at føre os ind i, åbne øjnene for at give en åndelig erkendelse og erfaring af, så vi kan være stærke i Herren. Når jeg siger sådan, at vi har brug for at besinde os på det her, jeg kan ikke gå meget ind på det, men jeg har mange gange tænkt på et repræsentantmøde, vi havde i efteråret 21 med jer i kloster. Det er sådan, at i Vestjyllands afdeling, så har man både om foråret og om efteråret sådan en samling for bestyrelser i afdelinger. Om efteråret, så er det for hele bestyrelserne. Og der havde vi et foredrag med i kloster om, hvordan forbereder vi os som Guds folk på vej mod totalitært samfund. er. Totalitært samfund, hvad er det for noget? Jo, det er et samfund, hvor alle sider af livet bliver undertvunget en politisk magt. Og jeg tænkte, Erik, nu var jeg jo selv med til at formulere emnet og sådan i korrespondancen med ham. Jeg tænkte lige, er det der, vi er? Men det blev en øjenåbner for mig med hans foredrag. For han peger først på, at der er både en blød og en hård form for totalitært samfund. Den bløde, det er der, hvor at tankegangen, holdningerne og meningerne bliver præget langsomt gennem medier, gennem film, gennem sociale medier. Langsomt så siver det ud i folket, at sådan holdninger, som du har, du som tror på det her ord, det er der ikke plads til. Alle film, der i dag kommer fra Hollywood, alle film skal på en eller anden måde, også underholdningsindustrien, altid skal der være repræsentanter for et homofilt samliv. Det bliver langsomt gennemsyret i vores samfund. Og det taler han om som blød form for totalitært samfund. Vi bliver ikke lagt i håndjern, men vi får åndjern på. Altså ikke håndjern, men uden H, åndjern. Jeg tror mange af I kender det på arbejdspladsen. Det der med lige når der er blevet debatteret politisk om abortsgrænsen skal hæves fra den ene til den anden uge. Og hvis de så spørger dig, hvad tænker du om det? Jeg mener faktisk slet ikke, der skal være. Så tror jeg, der bliver stille i kantinen. Mange lægger åndjern på sig selv. Og en sådan tid, vi ved ikke hvor længe, men det er et spørgsmål om tid, når at vi flertal er enige om, at sådanne holdninger og meninger, som dette ord repræsenterer, det er der ikke plads til. Når alle sammen er enige om det, så er der heller ikke plads til de personer, der har disse holdninger. Og så glider vi ned i den hårde form, hvor du kan blive sat i fængsel med sådanne holdninger, du har. Ja. Og der synes jeg, det er blevet tankevækkende for mig, at vores broderfolk i Norge, de har jo fået en lovgivning sidst, lige før nytår. Ej, I kan jo ikke læse det her. Men det er jo en artikel, der beskriver om, hvordan de i Norge har fået en lovgivning imod terapi, konverteringsterapi. Med andre ord, hvis der kommer en med homofile følelser, og er usikker på, hvordan skal jeg forholde mig til de her ting? Hvis man så som præst eller prædikant holder fast ved Guds ord i sjælesorgstalen, som af samfundet, af myndighederne, bliver betragtet som terapi, så kan en sådan præst eller prædikant få en bøde og komme 3 år i fængsel. 6 år, hvis det er grælt. Ja. Sådan lov har de fået hos vores brødre og søstre i Norge. Der er vi jo ved at gå fra den bløde til den hårde form. Og flere eksempler kunne nævnes på dette. Jeg kan ikke gå mere ind på det nu. Det er ikke det, der er emnet for i aften. Men jeg måtte bare have det med for ligesom at gøre opmærksom på. Vi er på vej ind i en tid, hvor at vi også, tror jeg, mere konkret vil erfare denne åndskamp, vi står i. Og hvordan skal vi holde stand mod djævelens sniløb i en sådan tid? Jo, der må vi iføre os Guds fulde rustning. Og så skulle vi måske jo alligevel have haft 2 aftener til at gå ind på det her emne, så vi kunne fordybe os i Guds fulde rustning. Men nu her er mit anliggende jo, altså at gå ind på det, Paulus han siger, de er bagefter. For her tror jeg, vi får noget af nøglen, som sagt, til at iklæde os Guds fulde rustning. Og nu har jeg nævnt, eller listet 4 punkter op her. For jeg tror ikke, at det bare sådan er 4 forskellige måder at udsige bøn på. Nej, jeg tror egentlig, at Paulus, han peger på forskellige sider ved bønslivet i de ord og begreber, han nævner her. under stadig bøn. For det er jo i bønnens liv, at du iklæder dig i Guds fulde rustning. Det er i bønnen. Bønnen over Guds ord. Dette ord, som er sandheden. At sandhedens lys også kommer ind i dit liv. Dette ord, som kan afsløre og dømme hjertets tanker og meninger. Det må du være åben for i dit bønsliv. At sandhedens lys kan komme ind og få afsløret selviskhed, urenhed, stridslyst. Kender du til det, at iklæde dig sandheden på den måde i dit bønsliv? Det er også i bønnen, at du iklæder dig retfærdigheden som brynje. For eksempel, hvis du sidder og kommer i tanke om en sang, ren og retfærdig, himlen værdig, så slår du op på sådan en sang i sangbogen, og så kan du bede dig igennem sådan en sang. Og på den måde iklæde dig retfærdigheden som brynje. Jeg ved ikke, om du kan høre det, men det er jo et udvidet perspektiv på bønslivet, end der, hvor du bare følger en bønneliste med forskellige emner, som jeg tror mange har. Og disse stille stunder med Jesus, som Lina Sandell skrev om det, og vi sang om det. Hvor hjertet sænker sig ned og bliver trøstet i, han er min retfærdighed også i dag. Der finder du i bønnen ind i det at være stærk i Herren. Også når du kender til uretfærdighed i dit eget liv. Jesus, tak at også i dag er du retfærdigheden. Jeg har ikke andet, men jeg har dig og alt i dig. Og sådan også med fredens evangelium, frelsen som hjælper og troen. Ja, det er jo også en gave for Gud. Og i bønnen kan du også bede om Gud for øje. Du må troen, som vi synger i en sang. Og giv mig et ord til tro. Beder du nogle gange sådan i dine bønner? Jeg har så svært ved at tro, at du er med mig i det her. At når jeg er, som jeg er, kan du da ikke give mig et ord til tro. Eller når jeg har det, som jeg har det, kan du da ikke give mig et ord. For jeg er godt nok usikker på, Gud, hvor du hen i det her. Og troen, det må også med ind i bønslivet. Ja. Det var lidt om det første. Under stadig bøn. Så skal jeg sige lidt også om anråbelse. For jeg tror, at Paulus også med det ord peger på noget andet. I det her ord, der ligger dette at tikke, anmode om noget specifikt, der udspringer et reelt behov. Og når det gælder ordet anråbelse, så tænker jeg på Jakobs kamp. Kan du huske Jakob i det gamle testamente, der kæmper med Gud? Kan du huske, hvad han siger? Jeg slipper dig, før du velsigner mig. Jeg kan ikke sige det ofte, jeg er i sådanne desperate situationer. Men jeg har erfaret i mit bønsliv, især i en periode, hvor det var forbundet med sygdom og sådan. Gud, hvor længe skal det her stå på? Jeg slipper dig ikke, før du rækker mig et ord på ny til trøst, så længe det her skal stå på i mit liv. Det er denne anråbelse. Ræk mig et ord. Så nævner han for det tredje også, at bede i ånden. Og det er jo det, jeg sat som overskrift her i aften, at bede i ånden. Det er jo et interessant udtryk, synes jeg. Beder du i ånden? Ja, det lyder lidt karismatisk. Ja, så lad os bare sige det. Og så vil jeg gerne være karismatiker i den betydning. Be i ånden. Hvad ligger der i det? Nu tror jeg, der kan være flere perspektiver på det, men det jeg særligt vil understrege her, det er noget, som Paulus han siger i Romerbrevet. Der siger Paulus sådan i Romerbrevet 8:26, også ånden kommer os til hjælp i vores skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Altså, når jeg har læst det der, hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke, så har jeg nogle gange tænkt på Paulus. Det forstår jeg ikke. Du skulle prøve at komme med til vores bedemøder. Vi ved altid, hvad vi tager turen rundt, Paulus, og så spørger vi, om der er nogle bedemøder. Vi ved altid, hvad vi skal bede om. Hvad er problemet, Paulus? Og når vi så har delt bedemner, så går vi i gang med at bede. Så hvordan vi skal bede, det ved vi også. Eller også så er det også, som ikke ved, hvad Paulus han taler om. Hvad er det, han taler om, når han siger, hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, det ved vi ikke. Det er underligt. Men siger han, ånden selv går i forbøn for os med usigelige sukke. Jeg tror både, der kan ligge det i det, at der er nogle gange, hvor et jeg evner ikke at sætte ord på det. Det må bare blive et suk. Og i det suk, der ligger alle mulige tanker og følelser og frustrationer i forhold til en situation. Ja. Og der synes jeg egentlig, det blev så befriende for mig. Ja. Ånden ved det. Men jeg vil alligevel også pege på en anden virkelighed. Det er dette, som Jesus han siger om, at de ord, han har talt til os, de er ånd og er liv. Hvad vil det sige at bede ånd? Jeg tror også, der ligger det i det, at bede over Guds ord. Fordi dette ord er ånd og liv. Og så er vi tilbage til det, vi prøvede her indledningsvis. At lytte til åndens tale. Jeg ved ikke, om du tænkte på det der for en halv times tid siden, at du faktisk sad og lyttede til åndens tale i bønnen. Men det er det jo, for disse ord er ånd. Og dette at blive stille for Guds ord i bønnen og lytte til, bliver jeg ved Guds ånd gennem det ord mindet om noget, jeg skal bede om inde i mit eget liv. Men det kan også være i forhold til dem på bedelisten. Det kan det. Men nu har jeg i aften særligt fokus på dit personlige bønsliv. Og også når vi er sammen til bedemøder. Og det at bede over Guds ord. Det har som sagt beriget mit eget bønsliv. Og det er som om, at perspektivet, det, jeg siger udvidet, det betyder, at jeg stadigvæk har min bedelister, ja. Men samtidig, så er det blevet udvidet. Så jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at bede om. Men jeg lytter efter det. Så denne bedende bibellæsning, det er den måde, vi også iklæder os Guds fulde rustning. Bedende bibellæsning. Det tror jeg kan være et udtryk for det, at bede i ånden. Og så nævner han også for det fjerde forbøn for alle de hellige. Ja. Jeg må sige, at jeg er dybt, dybt taknemmelig for de forbeder, jeg har. Jeg har nogen på en liste, som jeg får lov til at sende en halv hilsen til hvert halvår. Og hvor er det en velsignelse. Men jeg har også mødt, at dette med at bede ånden og forbønnen, det smelter sammen. Det oplevede jeg en dag, hvor en han ringede til mig. Og han siger, hej Dan, det er Mr. NN. Hvordan har du det? Lige på, tænkte jeg. Tak, jeg har det fint. Så blev der stille i den anden ende. Det var underligt, jeg blev mindet om at bede for dig i dag. Øj, tak. Og der tror jeg også, at det er perspektiv ved det at bede i ånden. Men måske også særligt knyttet til dem, der har fået forbøndens tjeneste. Men jeg har det fint. Og så er en sådan type der, så er der ingen grund til at bruge længere tid på det her. Så har jeg en god dag. Farvel. Sådan er han. Så man skal være lidt vedholdende, hvis man skal have en dybere samtale. Det gjorde stærkt indtryk på mig. bor i et andet land, bor i Norge, man ringer, fordi der er en fyr i Danmark, han er blevet mindre om. Så er det først i løbet af dagen, jeg kom i tanke om. Øj. Forhold i mit liv, der lå nogle få dage tilbage, som jeg var glæden alt for hurtigt forbi i mit personlige andagsliv. Og det, at han ringede, det gav mig en uro i forhold til de forhold i mit liv, der gjorde, at jeg må gå nogle to dage tilbage og tale med Herren om de ting. For jeg tror ikke, at han fik profetisk klarhed over det, som er sket i mit liv. Men der var en forbeder, som blev mindet om, nu skal du bede for en. Og for din rigdom. Hvor er din rigdom? Men hvor er der også en rigdom, når vi i fællesskabet her kan bede for hinanden. Og bære hinanden frem i bøn. Sådan taler Paulus om det. Og så er spørgsmålet jo, hvordan er det med Guds folk i dag? Jeg har allerede antydet det lidt. Men jeg vil gerne prøve at komme med lidt flere refleksioner. Hvordan er det med bøndens liv hos Guds folk i dag? Der tænker jeg nogle gange på, på den åndskamp, vi står i. Det tænker jeg nogle gange på lidt ligesom sådan en sikringsskab her. Det her, det er jo sådan et sted, hvor kraften kommer ind i huset derhjemme, sikringsskabet. Nogle gange så tænker jeg på vores modstander djævlen. Jeg tror, at han er gået om til bagdøren. Nogle gange så angriber han ved fordøren med konkrete synd og fristelser i dit liv. Men andre gange så sniger han om til bagdøren. Så går han ind og åbner sikringsskabet. Og så tager han en gruppe. Der sker ingenting, så tager han en til. Der sker stadigvæk ingenting. Så tager han en tredje gruppe. De lægger ikke mærke til det i huset, at al kraften er forsvundet. Og med det her billede, der tænker jeg jo på bønslivet. Jeg tror, nogle af de kraftgrupper, en af kraftgrupperne, han prøver at tage fra os. Det er det, der hedder bedemøder. Og mange steder, så er den kraftgruppe, om ikke helt væk, så næsten. Men er der to eller tre i forsamlingen, der holder fast, så har I rige løfter over dette bedemøde, og I må holde ud. Jeg var på en lejr for noget tid siden, hvor vi... Sådan en regional lejr i Syd-Norge, hvor jeg var inde omkring de her ting. Og der var flere, der bagefter kom og sagde af de ældre, vi har prøvet at holde fast ved bedemøderne hjemme hos os. Men næste generation, de har ikke tid. De er ikke syn for, at det virker det til. Der er der jo en kraftgruppe, der er blevet slukket. En anden kraftgruppe, det kan være dette. Med både forbøn, men også bøndens prioriteringer i vores arbejde. Nu tænker jeg ikke bede møder, men jeg tænker bevidstheden om bønnen i vores arbejde. Og der tænker jeg særligt på dem, som har det som fulltimes worker. Det er jo ikke mange af os, der har det her. Men også på konferencer og sådan. Når man læser i kirkehistorien, også læser om vidnesbyrd andre steder fra, så er det her en kraftgruppe, som også langt på vej er blevet slukket hos os. Den erkendelse af, at skal der blive noget velsignet ud af skolearbejdet her i nabolaget, så må det bæres frem gennem forbønstjeneste. Det fortælles om Spurgeon. Han prædikede jo for 6.000 mennesker i London i mange, mange år. Under hans prædikestol, der var der til hver gudstjeneste 60 personer, som bøjede knæ. Og jeg tænker i min rationalitet, under gudstjenesten, I kunne da mødtes før. Men de havde en erkendelse af, det er nu kampen står. Og derfor var der nogen, der mens Guds ord skulle forkyndes, bøjede knæ for nådetroen. Nu siger jeg ikke, at man skal gøre det lige på den måde, som de gjorde det. Men der var en erkendelse af denne bønskamp. Der er vidnesbyrd om også i vores egen missionsforening om to prædikanter på Bornholm. De havde bedetime hver aften mellem, var det 21 til 24, eller i hvert fald til 23, 2-3 timer hver aften. Så skulle de bede disse fritidsprædikanter og landmænd. Men hver aften, så er det bønnetid. Jeg siger ikke, at vi alle skal det. Det siger jeg ikke. Men vi har brug for, at kaldet lyder til denne forbønstjeneste. Og er der en eller to, eller måske lidt flere, der har den tjeneste, så må du høre det som et kald til. Gå ind i den tjeneste. Og bed Herren om at styrke dig i den tjeneste, der hedder forbønstjeneste. Og vi skulle prioritere det også, når det gælder vores ansatte og sådan. Jeg må sige, jeg har til gode endnu at høre en frimenighedspræst fået det skrevet ind i sin ansættelseskontrakt, at vi forventer, at du bruger det meste af formiddagen på stilletid og bøn. Men når man ser i kirkehistorien, så var det sådan, at man tidligere prioriterede blandt dem, der havde det som sin fuldtidstjeneste. Jeg er bange for, at vi ganske enkelt har for travlt. Også, og nu taler jeg ind også i mit eget liv, altså som fulltimes worker. Nu ved jeg godt, det er de færreste, der lige har den mulighed. Men jeg forsøger at sætte ord på netop forbønstjeneste på forskellig vis. Og der kan godt være nogen af jer, der har forbønstjeneste også i jeres fritid. Og så må du gå ind i den tjeneste. Og så må du også frimodigt sige nej til bestyrelsen. Jeg har en tjeneste. Har du det? Du står der ikke på opgavelisten. Og så må du forklare bestyrelsen, jeg har en tjeneste. Og måske er det hver aften. Ja. Jeg har som sagt forskellige forbeder. Men en, hun følger min mødeplan hver aften. Og er hun hjemme, så bøjer hun knæ, mens Guds ord skal forkyndes. Og jeg må sige, det gør mig ydmyg, men det giver også en frimodighed, at der er nogen, der bærer med. Og så ved jeg ikke, hvordan det er med det tredje gruppe her, med derhjemme i livet og familieandagten og sådan. Derfor stiller jeg det som et spørgsmålstegn, men jeg er overbevist om, at her er der også en kamp. Det er der. Det er der. Den eneste gruppe, hvor modstander handler, står tændt. Det er den fjerde gruppe. Det er den til alle skærmene. Den gruppe skal han nok lade være tændt. De skal have strøm til skærmene. Nu er det jo ikke forkert med skærmen, nej. Men vi står i en åndskamp, hvor vi må besinde os på, at langsomt, så kan åndskraften hos os sive bort og tages fra os. Den første menighed hører vi om i Apostlenes Gerninger. Og det er jo så det sidste, jeg skal komme ind omkring her. Hvis nogen de tænker, hvor mange steder skal vi ind omkring i aften? Det her, det er det sidste, vi skal ind omkring. Men det er for at give dig et eksempel på, hvordan det var med den første menighed. Paulus han har skrevet noget om det i Efeserbrevet, som vi nu har set på det. Men i Apostlenes Gerninger hører vi om, at de holdt fast ved Bibelen, fællesskabet, brødets brydelse og bønderne, det vil sige salmerne. Det læser vi om i kapitel 2. I kapitel 3 hører vi så om Peters prædiken. Han prædiker for folket om, at hvordan Gud han har opfyldt sine løfter. Og om, at hans salvede skulle lide. Og en del af hans forkyndelse, det er, at I skal omvende jer. Vend om fra jeres synder. Så de kan blive slettet ud. Det var omvendelsesforkyndelse ude i byen, der lød. Det liv, I lever, det er synd. Det er under Guds dom. I må vende om. Ja, det skulle de ikke have sagt. Fordi der var nogen, der blev sure. I skal være især vende om fra jeres ondskab. Ja, det vil de ikke høre på. Så Peter Johannes smut ind og står skoleret ved dem, der har noget at sige. Og også en dag i fængsel. Ja, sådan en snak der. Og det er jo sådan en blanding mellem åndjern og håndjern. Ja, sådan var det. Hvad gjorde menigheden? De samledes til bøn. De samledes til bøn. Og næste dag bliver de sat fri. Peter og Johannes, og de kommer hen til deres egne. Og vi hører om det i kapitel 4, vers 23, at da de kommer hen til de andre, som altså var samlet til bøn, så opløftedes de alle som en deres røst og bad til Gud. Læg mærke til det. Alle som en deres røst. Altså, de er sammen til bedenet. Og så alle som en løfter de deres røst og beder i fællesskabet. Og så beder de, Herre, du som har skabt himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, du som har sagt ved Helligånden gennem din tjener, vor fader David. Og så citerer de fra salme 2. Hvorfor er folkeslagene i oprør? Hvorfor lagde folkene planer, der ikke kan lykkes? Jordens konger rejser sig. Fyrsterne slog sig sammen mod Herren og mod hans salve. Det har de kunne bede sammen fra salme 2, fordi de kunne jo salme 2 udenad. De kunne jo salmernes bog udenad. Det var deres bønnebog. Ja. Der har vi mistet lidt terræn, kan man sige. Men en måde at vinde terræn på, tilbage på, det er det, vi begyndte med her i aften. Med at bede over Guds ord. For eksempel ved at trække nogle mandakort. Og så får du et ord, og du leder os i bønnen. Og en anden får et andet ord, og leder os i bønnen. Og behøver det ikke lige at være på samme måde, som de lige kunne. Ja, vi kan alle som en løfte rysten og bede fader vor, og det må vi gøre. Men vi må også bede over Guds ord. Og læg så mærke til, Herre, se dog deres trusler. Giv dine tjenere tale dit ord med fuld frimodighed. Aha. De havde altså ikke bare sådan fuld frimodighed, som sådan fast pakke hos sig selv. Konstant fuld frimodighed. Nej, det havde de ikke. De havde brug for fuld frimodighed. Ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn under ved din hellige tjener. Og læg så mærke til, da de har bedt, rystes det sted, hvor de var forsamlet, og det blev fyldt af Helligånden, og de forkyndte Guds ord med frimodighed. Er der nogen af jer, der i dette samfund, hvor der bliver lagt åndjern på os, der mangler frimodighed? Jeg gør. Jeg har så lidt frimodighed, så snart det er uden for det her hus. Jeg har så svært ved at få talt med naboen om det. Og hvis der er flere, der har det sådan, skulle vi så ikke gøre det til et fælles emne? Også i bønnen. Det der at samles i bøn, også bøn over Guds ord. Og at han må give os fuld frimodighed. Sådan som han gjorde med de første disciple. Altså nu er vi jo i Vestjylland, og selv er jeg fra Nordjylland, så det der med, at de ligefrem skal ryste, det behøves det ikke. Det synes jeg, det er måske lige overkanten. Men altså det der med at have sådanne bedemøder, hvor man går derfra og tænker, her var den hellige ånd. Det blev så frimodighedsgivende. Jeg må sige, jeg har været til sådanne. Det er ikke mange. De fleste, det har været, som jeg lidt karikeret sagde det før. Nu vil jeg som gentage, ikke fordi jeg skal nedgøre det, men jeg vil så gerne, om vi kunne få udvidet perspektiv. Og også få lov at erfare, at vi gennem bedemøderne får denne åndens frimodighed i den tid, som er vores. Og således holder os vågne til det, eller i det, og være udholdende. Ja, der har vi brug for det. Således at holde os vågne, og således få frimodighed til at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Ja, selv Paulus har brug for det. Beder om, at jeg ved evangeliet må få frimodighed til at tale, som jeg skal. Sådan iklæder vi os Guds fulde rustning. Må Gud velsigne dig og også Guds folk på dette sted med nådens ånd, som er bøndens ånd. Og så synes jeg, at vi skal slutte af med alle som en at bede den bøn, vi dog kan sammen, nemlig Fader vor. Lad os bede. Vor far, du som er i himlene, helliget blive dit navn og komme dit rige. Ske din vilje som i himlene, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra alt det onde, for dit er riget, magten og æren i evighed. Amen.